trashëgimin. Heqja dorë vlen edhe për pastarësit e ati që ka hequr dorë. Kynën po keq përdoret nga vëllezrit, thot Saliu, duke kërkuar nga gratë që të mos marrin vendime të shpejta për heqje dorë nga prona e trashëguar.
Në ven me e shpy ose me e ngri për 8 vjet apo 10 vjet, shpërmi shoqëndja, atëhere mund të kvehet prap.
Shpresa nuk e ka ndërmend të ndalet nga të kërkuarit e pjesës e pasurisë që i takon. Ajo ka disa vite që këtë çështje ka adresuar tek organet e drejtësisë, por është zhgënjur me neglizhencën e lëndës së saj. Se këto lëndës varriten në gjykata edhe më mbi 5 vjet, thotë edhe Rita Rezniqi, ulëmtues e lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, që monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë. Zvarritja tillë sipas saj i dekurajon gratë për të kërkuar realizimin e të drejtave të tyre. Njëherësh humb besimin e qytetarëve tek autoritetet e drejtësisë.
Sidomos kur e kuptuarin edhe shohin domethënë që një rrad që ka paraqitur një kontraktume, po merr shumë kohë që të kryhet, domethënë janë presione të vazhdueshme që ndodhen në mënyrë që në hektor.
Shpresa thotë është e vështirë të ndrrohet mentaliteti shoqërisë se pasuria grave është tek burrat e tyre.
Një prej arsyeve që un kam filluar një proces gjyqësor është që të jem një shembull edhe për gra tjera se si duhet të veprojnë dhe të jenë komgulse në marrjen e pasurisë që i takon.
Çështja trashëgimisë dhe çështja grave si pronare në Kosovë ende është e nivelit të ulët. Sipas organizatave joqeveritare, gratë trashëgojnë rreth 4% e pasurisë nga prindrit e tyre dhe kjo shifër nuk ka ndryshuar që disa vite. Ndërsa gratë si pronare janë mbi 18%. Sipas të dhënave të agjencisë kadastrale, nga rreth 570.000 prona në Kosovë, vetëm rreth 11.000 janë pronare gratë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut të dielën nis regjistrimi i popullsisë. Regjistrimi i fundit është bërë në vitin 2002. Ka pasur një përpjekje për regjistrim në vitin 2012, por ka dështuar për shkak të dallimeve politike. Me interes pritet se sa është numri i shqiptarëve në këtë shtet. Drejtuesit e institucioneve presin që regjistrimi të realizohet me sukses. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut të dielën nis me regjistrimin e popullsisë që do të zgjasë deri më 30 shtator. Për realizimin e këtij operacioni statistikor në teren kanë dalë mbi 5500 regjistrues, të cilët përveç popullatës do të regjistrojnë edhe anëvisërit, banesat, por edhe karakteristikat e përcaktuara demografike, arsimore, ekonomike dhe sociale të popullsisë.
Ova po prajme za gregjanit, ne po prajme za nas.
Ne këtë e bëjmë për qytetarët, nuk e bëjmë për ne, jo vetëm që shpresojmë, por jemi të sigurt se qytetarët do të na mbështesin. Ky operacion është në interes të qytetarëve dhe të askujt të tjetër. Të dhëna që do të mbledhim janë për zhvillimin ekonomik të vendet, për të mirën në çdo qytetarit të këtij vendi. Pa të dhënat e nevojshme statistikore, nuk mund të planifikohet asgjë në shtet. Thot për Radion Evropa e Lirë, Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002. Në vitin 2012 kishte nisur regjistrimi i popullsisë, por kishte dështuar për shkak të mosmarrëveshjeve politike që kishin të bëjnë me metodologjinë përkatësisht regjistrimin e diasporës. Regjistrimi i këtij viti ishte parapart të mbajë në muajin prill, por u shtypur në shtator me kërkesë të opozitës me arsyetimin e pandemisë së koronavirusit, por regjistrimi i diasporës kishte nisur në prill pavarësisht të vendimit për shtyerje dhe ka rrjedhur gjatë të tërë këtyre muajve për të vazhduar tani në shtator me regjistrimin brenda vendet. Deri më tani janë regjistruar rreth 200.000 shtetas që jetojnë dhe punojnë në jashtë vendet. Kryeministri Zoran Zaev beson se operacioni do të përfundojë me sukses. Nëse paraqiten rastet e infektimit, mund të bëhen zëvendësime të regjistruesve që ky proces të mos ndërpritet, por të vazhdoj me sukses deri në fund. Shumica e regjistruesve janë të vaksinuar dhe nuk besoj se do të kemi probleme në teren. Regjistrimi është shumë i rëndësishëm dhe ky proces duhet të përfundoj me sukses pasi është në të mirën e vendet, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Mbi rëndësin që ka regjistrimi i popullsisë flet për Radion Evropa e Lirë edhe Arben Halili njohësi çështjeve të ekonomisë.
Çdo lloj planifikimi ekonomik që realizohet në shtet, qoftë për nevojën e investimeve, qoftë planifikim për hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë planifikim për numrin e përgjithshëm të studentëve këtu në radhë, ka një bazë. Dhe ajo bazë është pikërisht regjistrimi i popullsisë, nga ku duhet të sigurohet numri real i popullsisë. Dhe në këtë drejtim, realizimi i këtij operacioni, të themi, statistikor është mëse i domosdoshëm.
Thekson Halili, sipas regjistrimit të vitit 2002, Maqedonia e Veriut ka rreth 2 milion banor, prej tyre afër gjysmë milioni apo 25.17% janë shqiptar. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat e tyre i realizojnë në bazë të marrëveshjes së orit që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese që ishin bërë në vitin 2002, të drejtat e shqiptarëve janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Pikërisht ky formulim kushtetues ka politizuar edhe regjistrimin, duke bërë që ai të mos mbahej për 20 vjet. Opozita maqedonase në vazhdimsi ka kontestuar numrin e shqiptarëve në shtet, sa ai është më i ulët se 20%, por të kundërtën pretendojnë shqiptarët. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thekson nevojën e ndryshimit të kushtetutës, të cilën e shes si burim të krizave, përfshirë edhe këtë me regjistrimin e popullsisë.
Në plan afatgjatë, për të pastruar një herë e mirë të dilema, dhe që procesi i regjistrimit në Maqedoni të mos shihet domethënë me efektet politike juridike, po vetëm të ketë efektet statistikore, atëherë duhet parafritur një ndryshim kushtetues, ku Maqedonia do jetë shtet i maqedonazëve, i shqiptarëve, i të tjerëve kështu me radhë, mos përmendën këta numra 20%.
Thot Halili, për realizimin e regjistrimit qeveria do të shpenzojë 8.5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.